Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 18-nji noýabr, Gepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen ýaşlarynyň ençemesiniň Türkiýä gitme üçin wiza alyp bilmeýändigi habar berilýär. Gyllarbatda Gowaça kent käranneçileriň ençemesi döwlete bergil çykdy. Türkmen ýolbaşçylarynyň dawaralyk taparlary tebitlerde ýoksulluk uçuran ýaşajylara koşyak myar we beýlek täzelikler. Bodaly soňky habarlar dinle. Olar bilen hizmet. Ýogşun anyň urwan tanşedýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky ABŞ-nyň merkezi antogullugynyň müderi William Burns bilen duguşçanlygyny aýtdy. Ol bu sebäpde Ukrainada kursy ara alyp maslahatlaşmak üçin geldi. Biz onun bilen duguşduk. Biz Ukraina üçin möhüm bolan ähli mesele barada gürleşdik diýip Zelensky telewizioda berilen metduat ýygnagyny aýtdy we öz sözleri bilen aýdylanyny iki erkeň Russiýanyň ýadro haýwaty barada maslahat edenligini belledi. Burns 14-nji noýabrda Türkiýede prezident Vladimir Putin'in antogullugynyň başlygy bilen duguşdy. Bu Ukraina garşy başlanan urusyň başyndan beri şeýle ýokary derejede ýüzbe-ýüz geçirilen ilkinji Amerikan-Rus duguşy boldy. 15-nji noýabrda Russiýanyň bu şäheri raketa hüjümlerini eden wagtynda Burns Kiýewde saparda boldy. Merkezi antogullugynyň başlygy iki erkeň duguşlugynyň öň bomba gaçyrylgasyna oturmaly boldy diýip Zelensky aýtdy. Kırgızstan'ın parlamenti 17. noyavrdan başlap, Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun iki tane parlament havarçısının akreditasyasını, yani iş ıhtiyarnamasını toktottu. Yokork Genesi'nin 16. noyavrda gelen kararı Merkez Aziya Yurdu'nun Medeniyet Ministerliği'nin geçen ay Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun Azatlık Radyosu'nun web sahipasını petiklemeğinden son görülen yine bir kadaganlık çaresi oldu. Ministerliğin web sahipa girmek ili yeterliğini yapmağının iyi süre Oktyabr ayının ayağına Azatlık Radyosu'nun bank kasabı hem dondurulu. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti ve yerine yetirici direktörü Jamie Flyshon'u Azatlık Radyosu'nun bank kasabının dondurulmağını yazgarıp çıkış etti. Türkmenistan'ın prezidenti gelecek yılla geçirilecek çarelerin sanığını tasdikleyen kararı gol çekti. Bu karar esasında 2023-nji ýylda geçirilecek sergilerin, ýarmarkalaryň, maslahatlaryň, festivallaryň sanawy we guramaçylyk toparynyň düzümi tasdiklendi diýip TDH habar berýär. Ýöne habarda geçirilecek çäreleriň sany olaryň geçen ýyldakydan köp ýa az boljakdygy aýdylmaýar. Şeýle-de bu çäreler üçin çykarylacak karajatlar olara näçe adamyň mejbur meýletinligi esasynda çekiljekdigi agdalmaýar. Kararda düşündürülmegine göre Türkmenistan'ın ince meylin veri uludan urulayan davaralı çareler yurtta amala asırlayan durmuş iktisadi özgörtmeler bilen dünya cemiyetçiliğini tanıştırmak maksadından uğralayan. Bundan başka havarda bellenmegine göre bu çareler iktisadiyetin pudoklarına maya uyumlarını çekmeyi maksad ediniyar. Türkmenistan sonki yıllarda barha köp dışarı yurt mayasını gözleyer ve hükümet meclislerine geçirilen çareler, yığınaklar, online dostlukları, iş saparları, onların sahanı ve kuramaçılığı arada devamlı hasavat veriliyor. Ama bu takarlarların maya çekmeye ne hili kömek edenliği aydınlaştırılmıyor. Biznes Türkmenistan eseri Türkmenistan'ın yaş satıncıları niyetlenen tədi, yenilikli kararların berilip başlananlığını xabar veriyor. Yatlasak Türkmenistan'ın prezidenti Sentyavr'da yaş maşkallara berilen yenilikli kararların mötsörünü köpörtmek arada kararı kol çekti. Bu kararın neticesinde kararları vermenin tertibine hem ütkötme girildi. Tədi girilen ütkötmelere layıklıkta durmuş kuran yaş maşkallar zamunluk esasında 3 yıl mühletilen yılla 1% tölök töləp 20,000 manada senli karız pul seri istesini alıp biler. Bundan yön yaş maşkallara niyetlenen yenilikli karızın mötsörü 6,000 manatdy. Kar seri isteleri durmuş kuran yaş maşgallara verur olan öygoşlarını, huzurlu karitlarını, tədi yaşa işçilerini hem de qolgulmayan emlakları satın almak için veriliyor. Resmi taydan tasdiklap bolmayan maglumatlara göre Türkmenistan'ın sonki yıllarda maskala uranlarından son tiz ayrılışan yaşlar köpölyer ve bunun esas sebeplerinin biri yurttaki ağır iktisadi şertler, yetti uttu durmuş serarlı döreyen oğuşmalıklar bilen düşünürlüyor. Siz havarlar dinlediniz.